Krásna, sympatická a hlavne s úsmevom na tvári, taká je moja dnešná hostka Lucka Maková, ktorá zavítala do štúdia Rádia Rebeka. Lucka, vítaj u nás.
Ďakujem, Euka, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto relácie.
Lucka je Martinčanka, ktorá rada cestuje, pečie nádherné a chutné torty, čo koniec koncov môžete vidieť aj na jej fanúšikovskej stránke na Facebooku. Lucka je rovnaká ako každý z nás, až na jednu maličkosť. Jej diagnóza znie Proteo syndrom. Možno ste sa s týmto pojmom už niekedy stretli alebo nestretli, rovnako ako ja. Takže Lucka, asi na úvod tá prvá informácia, čo je to vlastne ten Proteo syndrom? Opíšme to našim poslucháčom, a teda čím si výnimočná?
Tak to je OK. Ja ti poviem takú správu, ktorú lekári moc nepodporia, ak vám budú vôbec počúvať. Ja to poviem z takého môjho laického hľadiska. Takže Proteo syndrom je ochorenie mojej ľavej dolnej končatiny, respektíve polovica mojho tela je touto chorobou postihnutá. Akurát, že u každého sa táto choroba prejavuje úplne inak. Toto je vlastne tá výnimočnosť toho protea, pretože u každého je to o niečom inom. A ja som jediná svojho druhu, ak to tak môžem povedať, ktorá má práve proteus a na dolnej končatine. Väčšina postihuje práve hornú končatinu. A predstavme si obrovskú nohu a ešte väčšiu. Takže to je moja noha. Jednoducho je gigantická, je zdeformovaná, chýbajú mi na nej niektoré prsty, celý ľavý bok je trošku vysunutý a rovnako aj moja lopatka, hrudník takisto. Takže dá sa povedať, nie som tak forebná ako klasická žena, no nechýba mi tých kyprých tvárov, takže je to v poriadku.
Kedy ti bol diagnostikovaný ten Proteo syndrom?
Už v porodnici, keď som sa narodila, tak som sa narodila s komplikáciami omotanou pupočnou šnúrou okolo krku. No a postupom času sa zistilo, že mám väčšie pršteky ako zdravé bábätko, ktoré mi automaticky rovno amputovali. Mojich zlatých rodičov ubezpečovali o tom, že amputácia všetko vyrieši. Našťastie niekto tam hore ich osvietil a neurobili tento krok, pretože keby to urobili, čo sa vtedy nevedelo, tak by udrala táto moja diagnóza do inej časti tela. A pretože moje ochorenie je zvláštne v tom, že nikdy sa ho úplne nezbavíte. Ja som to pochopila tiež časom, že operácie moc nie sú výhodou pre mňa, pretože jednoducho stačí len malý kúsok tkaniva, aby ostalo malý kúsok bunky a jednoducho ono to rastie a nezbavíte sa toho. Takže napriek tomu, že som absolvovala veľa operácií, tak sú v podstate zbytočné.
Ty chodíš vlastne pravidelne na zákrok každé 2-3 roky, ak sa nemýlim. Tých operácií máš teda za sebou už niekoľko desiatok.
Áno, presne tak.
To je niečo, s čím teda musíš rátať alebo rátaš z dlhodobého hľadiska.
Áno, ale akurát, že som si povedala, teraz je ten čas, aby som sa opäť vrátila do nemocnice, pozrieť mojich zlatých chirurgov a sestričky, ale povedala som si, že je dosť toho už. Kvalitu môjho života to už nezlepšuje, pretože pred rokmi, dajme tomu tých 10-13 rokov dozadu, keď mi brali veľké množstvo tkaniva, dajme tomu, že až 20-22 kíl, čo bolo vtedy fakt veľké množstvo, som cítila tú úľavu. Ale teraz ten zákrok, ktorý je rovnako zložitý, má menší efekt. Po toľkých rezaniach už sa boja zasahovať do mojej štruktúry tkaniva, aby sa nestalo to, že nakoniec sa nezrastie. A toto si nikto nevezme už na svedomie a ja sama podstupujem za každým toto riziko, že jednoducho keď ma zašijú, môžu mi začať odumierať tkaniva a to je už momentálne ohrozujúce život. Takže máme to nejakým spôsobom teraz tak dohodnuté, necháme to teraz tak, uvidíme, že čo sa bude diať, pretože každý ten zákrok znamená, že kúsok ti vezmeme a budeš šťastná možno pol roka, ale v konečnom dôsledku sa to tkanivo vráti, pretože Proteus syndrom je krásny v tom, že sa ti vráti 2-3 krát toho viac, ako ti vzali. on jednoducho neprestane rásť, on nechce prestať rásť a čím viac ho drážite, tým viac bujne. A jednoducho som si povedala, že je dosť. Aspoň pre teraz.
Uh-huh. Inak možno, ak to naši poslucháči doteraz netušili, tak ten syndrom je pomenovaný po gréckom bohovi Proteovi, ktorý podľa gréckej mytológie vedel meniť svoj tvar. Aspoň to som si teda vygooglila. Okrem toho som si vygooglila aj rôzne informácie týkajúce sa toho Proteovho syndromu. Ja sa priznám, keď som si pozerala len niektoré fotky, vyzeralo to dosť hrôzostrašne v niektorých prípadoch. Ty si sa priznala v jednom rozhovore, že ty už si negooglíš žiadne presne fotografie tak, ani informácie. Je to z rovnakého dôvodu?
Je to úplne z rovnakého dôvodu. Na čo sa mám pozerať na ľudí, ktorí vyzerajú tak strašne? OK, a ja vyzerám strašne. Nebudeme si klamať. Keď sa pozriem do zrkadla ráno a nemám práve svoj vydarený deň a respektíve večer, keď si idem líhať do postela, niečo zle sa stalo a zbadám tú veľkú nohu a moje zdeformované telo, tak si poviem, joj, minečku, to nie. Ale hľadať si informácie na čo? Ja som to nerobila nikdy, naozaj. Možno je to nezodpovedné, veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo som si to nedala operovať v zahraničí, nevyhľadávala chirurgov a tak ďalej. Nie som názoru toho, že toto má byť zmyslom môjho života, hľadať nejakým spôsobom riešenie, ako sa nohy zbaviť. Ja som to pochopila pár rokov dozadu, že takto žiť nechcem a preto som sa rozhodla obrátiť svoje myslenie na to, že tú nohu jednoducho príjmem, lebo je moja noha, je to moja súčasť, robí ma výnimočnou a možno vďaka nej som si uvedomila veci, ktoré by som si za normálnych okolností neuvedomila. Takže googliť. Tie obrázky sú fakt strašné.
Mm-hmm. Poznáš niekoho ďalšieho, kto má Proteov syndrom? Si s niekým v kontakte?
Nikým, pretože čo viem, tak v Strednej Európe by som mala byť iba ja. A toto ochorenie si ľudia častokrát mýlia so sloniou nohou, s elefantiázou. Dobre, berme to tak, že má to isté prvky, tá noha je fakt veľká, tak možno tým ľuďom to tak príde. Aj moje lekárske správy zo začiatku obsahovali tento pojem, neskôr sa od toho upustilo a preto sa mi mnoho ľudí ozve, že majú rovnaký problém ako ja. Naposledy sa mi ozvala pani, že má jej vnúčik podobné ochorenie ako ja, lenže ja tým ľuďom darmo vysvetľujem, že toto ochorenie určite nemajú. Ono je to mutácia. Ja už poviem tak, že žijeme v takej dobe, že už mutujú tie gény z jedného na druhý a neviete ako. A ja som v tomto bohužiaľ, poviem to tak, výnimočná, pretože hovorím bohužiaľ práve preto, že keby niekto bol s týmto ochorením ako ja, tak možno by sme si vymenili tú skúsenosť. A hlavne lekári by si ju vymenili. Lenže lekári si ju vlastne nemajú s kým vymieňať. Preto sa vlastne upustilo od toho niečo nové riešiť. Jednak nie som z finančného hľadiska výhodná, pretože budete skôr skúmať nejakú rakovinu a hľadať liek na ňu, ako na ochorenie, ktoré má jeden človek možno z milióna. Možno preháňam, ale je to tak. Takže taká tá nádej na vyliečenie vo mne už nie je. Skôr je to nádej na ten krajší život. Taký ten, ktorý si spravím sama, alebo niekto mi pomôže ten život spraviť krajším.
Ty si spomínala, že to ochorenie ti diagnostikovali už v pôrodnici. Kedy si si ty sama začala uvedomovať, že si v niečom iná ako ostatné deti? Lebo predpokladám, že ťa to muselo v istom období diskvalifikovať, ak to tak môžem povedať, alebo obmedzovať v rámci možno nejakých športových aktivít alebo niečo také.
Ja mám našťastie super rodičov, neskutočne milujúci. Moja celá rodina nikdy nebrala mňa ako handicapovanú. A to mohli urobiť tú najlepšiu vec, akú fakt mohli. Pretože keby ma brali ako postihnuté dieťa, tak asi zo mňa nevyrastie samostatná žena, lebo som samostatná. Takže mojim rodičom naozaj ďakujem. A kedy som si to začala uvedomovať, ja ti tak poviem, že asi ten stret s chlapcami, keď začal byť taký intenzívnejší, puberta, chlapci si moc neuvedomujú, že už sme prešli do toho, že ja sa páčim tebe, ty sa páčiš mne. Vieš, dievčatá dospievajú skôr, ale je jasné, že ja som si to uvedomovala, moje spolužiačky boli krásne, zdravé a chlapci za nimi lietali. Za mnou to až tak nebolo, nebudem zase klamať. A čo sa týka nejakých športových aktivít, tak ja som chodívala na telesnú výchovu ešte na základnej škole. Ešte sa to dalo, nie samozrejme všetko, ale naozaj ma učitelia zapájali do všetkých aktivít. Postupne prišiel ten papier oslobodená od telesnej výchovy, čo bolo fajn, lebo sme medzi tým robili kadečo možné iné. No a definitívne som si to uvedomila, že mám niečo takéto vo chvíli, keď som si musela požiadať na ortoprotetike o paličku. Takže to bol asi ten prvý skutočný záblesk toho ahalucia, takže niečo sa deje, neprejdeš sama cez námestie bez toho, aby si nezastala miliónkrát. Už to vnímajú aj tvoji priatelia, tvoja rodina a tá palička sa stáva súčasťou mňa. Veď.
Mnohí tínedžeri, ale nielen tínedžeri, celkovo ľudia v každom veku niekedy túžia byť takým tým stredobodom pozornosti. Je jasné, ako aj si spomínala v mnohých rozhovoroch, že sa za tebou ľudia otáčajú. Bolo to iné pre teba prijať tento fakt v detstve ako teraz v dospelosti?
V prvom rade si myslím, že v detstve som to vôbec nevnímala. To, že ma okčumovali ľudia na kúpalisku, mi prišlo normálne. Akože poviem ti pravdu, aj ja by som sa otočila. Je to niečo čudné, niečo úplne iné, ako bežne vidíš, takže otočila by som sa aj ja, nebudem zase klamať. Ja to riešim jedine v prípade, že cítim, že moji priatelia sa necítia komfortne v tej situácii. Lebo moji priatelia sú super. Pomáhajú mi vo všetkom, rovnako rodina, ako som už spomínala, ale sú občas situácie, stalo sa ich mnoho, kedy bojujú oni skôr ako ja. Majú tú tendenciu sa ma zasať, majú tú tendenciu byť agresívni v niektorých situácií. Mám to aj ja v povahe, tú agresiu. Nebudem sa tým tajiť. Ale ja sama skôr sa pousmejem už. Mám taký deň čierno-bielý, kedy skôr tej čiernej v mojom živote viac ide dopredu a v tej chvíli chceš byť sám. Nechceš byť konfrontovaný s nikým, takže keď ťa začnú očumovať len v potravinách, tak ti to nie je príjemné. Našťastie takýchto dní je málo. A ja sa snažím za každým tým pohľadom, ktorý sa otočí za mnou, otočím sa i ja. Usmejem sa, pozdravím. Niekedy to nie je možné, samozrejme. Stáva sa mi, že v zahraničí to berú ľudia o mnoho lepšie ako tu, na Slovensku. My sme ešte stále krajina dosť konzervatívna v takýchto veciach, ale v zahraničí sú aj prispôsobivejší ľudia, nehovoriac o bezbariérovosti, ktorá je v zahraničí. No a sú srdečnejší. Je mi to ľúto, že musím to takto povedať, ale je to tak. Tu, keď vidíte, poviem, postihnutého človeka, tak skôr odvraciate zrak. Ale nie preto, aby to jemu nebolo nepríjemné, ale preto, lebo je to nepríjemné vám. Zahraničí vám pomocnú ruku podajú a to si veľmi cením. Tu sa mi to už stáva čoraz častejšie, že tí ľudia začínajú byť srdečnejší, začínajú vnímať ten handicap ako súčasť. A poviem, že som vďačná za to, lebo ja som samostatná, ako som hovorila, ale mnoho ľudí nie je. Stačí podržať dvere, stačí pomôcť nákupom, keď vidíte. A to už nemusím byť len ja, to už môže byť aj starý človek, ktorý potrebuje tú pomoc. Takže posledné roky by som to tak zhodnotila, že je to trošku lepšie. Ale stále opakujem, bohužiaľ nechytáme sa na to zahraničie v tomto.
Určite aj o debarierizácii, ktorá s tým súvisí, budeme hovoriť. Ostaňte s nami, počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou, dnes premiérovom, opäť po dlhšom čase. Mojou hostkou je šarmantná mladá dáma Lucka Maková. Martinčanka, ktorá je naozaj výnimočná, a to nielen vďaka tomu, že trpí proteosyndrómom, ale rada cestuje a pečie vynikajúce torty, ako sme spomínali, o tom určite budeme hovoriť. Každopádne, ja by som sa možno, Lucka, vrátila aj k tomu tvojmu Facebooku, pretože dnes, keď som si ho tak prešla, tak dosť veľa informácií ma tak zaujalo. Vo svojich textoch spomínaš heslo Nevzdať sa, opakuješ si to vraj veľmi často. To si napísala v jednom z tých textov na Facebooku. Je to možno tvoje moto? Môžeme to tak povedať?
Moto by som to nenazvala a moto ani nemám. Ale nevzdať sa by malo byť v každom z nás. Lebo či už mám ja handicap a či už máš ty zlý deň, alebo práve ťa opustila tvoja životná láska, tak za každým je to o tom, že sa nesmieme vzdať. Ako náhle sa vzdáme, život prestáva mať hodnotu. Takže každý ten pád, ktorý zažívame, nás musí niekam posunúť. Ja nehovorím, že to bude hneď a že to potrvá. Mám s tým skúsenosti, ale nevzdávajme sa. Nikto sa nevzdávame. A hlavne sa nevzdávame tých svojich snov, lebo môj otcino zvykne vravieť, že tie myšlienky, ktoré máš v hlave, ktoré si nesieš každý jeden deň so sebou, tie ťa vlastne tvoria. Takže naplňme sa tými pozitívnymi myšlienkami aj vo chvíľach, kedy to naozaj nevyzerá ružovo a vtedy sa vlastne nevzdávame. Takže možno si to nakoniec nechám ako to moje moto.
Ty si emotívny človek, sama to o sebe tvrdíš, že vlastne aj ten Facebook slúži na vyventilovanie tvojich emócií a pocitov, že často pláčeš. Ja sa priznám, že naposledy ma naozaj veľmi zasiahla informácia, keď v marci odišiel náš spoločný známy, Ľubosieky Sýkora, ktorý bol onkologickým pacientom. On počas rozhovoru v mojej relácii povedal aj to, že sú ľudia, ktorí sú na tom niekoľkokrát horšie ako on, nemajú či už psychickú oporu alebo financie, aby zvládli náročnú liečbu a náklady s tým spojené a tak ďalej. On im v rozhovore povedal aj to, že si nikdy nepoložil otázku, prečo ja. Ty si ju niekedy položila?
Celé moje detstvo táto otázka bola so mnou. Prečo ja som si naozaj kladla často. Najskôr to bolo v tom období, kedy som si začala uvedomovať, ako som ti spomenula, ten rozdiel medzi mojimi zdravými spolužiačkami a mnou. Tí chlapci začínajú byť jednoducho všímavejší po tých krajších dievčatách. A to bolo veľmi často vtedy. Prečo ja?
Ako si na ňu odpovedala?
No, v prvom rade deti v školke ešte vraveli, že ma doniesol mimozemšťan. Že som mimozemšťan. Takže preto ja. V druhom rade mysleli si, že som mala nejakú autonehodu a potom, že mám zlomenú nohu. Toto bývalo veľmi často, takže preto ja. A ja osobne som si na túto otázku nenašla odpoveď dodnes. Ja si myslím skôr, že niekto tam hore, kto to tu celé riadí, sa rozhodol, že mojim rodičom uštedrí nejakú lekciu v podobe mňa. Že ich naučí taktiež niečo nové do života, pretože každé to miminko, ktoré sa narodí, si vyberá tých svojich rodičov. A ja som si vybrala ich. A spolu sme možno odpovedali na otázku preto, lebo to tak malo byť. Sme silnejší spolu. Keby sme boli všetci, moji rodičia dostali do daru iné dieťa, možno rovno zdravé, lebo ja som ich prvorodená, tak možno by ten vzťah nebol taký silný, ako je to práve so mnou, pretože si so mnou veľmi veľa vytrpeli. Veľmi veľa chodili po nemocniciach, po lekároch, rozprávali im strašné veci, aj čo sa so mnou udeje a tak ďalej. A preto som vďačná aj za nich, aj za to, že niekto to tam zrežíroval. A dobre to zrežíroval. Už si nekladiem túto otázku.
Keď ešte ostanem pri Ľubkovi, tak on mi v tom rozhovore spomínal, že skúša riešiť aj alternatívu. I keď samozrejme dosť sa vyjadroval negatívne na adresu rôznych ľudí, ktorí, ako sám vravel, ho to rozčuľovalo, keď mu posílali svoje tipy na spôsob liečby a tak ďalej. Ty si niekedy hľadala možno nejaké alternatívne informácie, alebo stávalo sa ti, že ti ľudia sami ponúkali možnosti, ako vyriešiš tvoju situáciu?
Stáva sa mi to doteraz. Už to ignorujem. Slušne odpoviem, ale už ignorujem a ja ti poviem tak, že ja som vyskúšala toho mnoho a robila som to hlavne pre rodinu. Aby sme si raz nevyčítali, že niečo sa mohlo zmeniť. sme niečo zanedbali. Vieš, ono, dnes sa tvrdí, že tá alternatívna medicína je lepšia, ale ja si tak poviem, skúste každý, každému vyhovuje niečo iné. Ja som si taktiež vyskúšala od ihličiek, od mastičiek, od bylinkárov, od šarlatánov, od veštíc, od čarodejov a tak ďalej. Naozaj sme si všetkým týmto prešli, ale už nie. Takže ja poviem, každému vyhovuje niečo iné a bodaj by to niekomu pomohlo.
Nechcem to nejak porovnávať, predsa len on bol onkologickým pacientom, to je úplne niečo iné, ale tiež ho choroba ovplyvňovala možno v tom význame, ako mi vravel sám, že musel sa zdať niektorých aktivít, niektorých vecí, napríklad, že prestal s DJingom, ktorý veľmi miloval. Sú aj pre teba niektoré aktivity tabu, ktorým by si sa rada venovala alebo ktorým si sa venovala ako dieťa?
Na túto otázku vždy odpovedáme rovnako. Je to lyžovanie. To by som veľmi chcela skúsiť. Vyzerá to fantasticky, ale to si neskúsim. Ale posielali mi linky na špeciálne lyže pre handicapovaných, ako možno sa niekedy na to aj nechám nahovoriť, ale takto ti poviem, ja plávam, bicyklujem, síce na bicykli ma už dlho nikto nevidel, lebo už chodím len na aute, ale aj behávala som ako dieťa dokonca. Aj keď to znie neuveriteľné, teraz by to bolo skôr komické. Takže áno, niektoré veci sú pre mňa tabu. Nemôžem všetko ako bežný človek, poviem to tak, pretože moja noha váži cez 40 kg, moja váha je 100 kg, takže je to dosť. Moje pľúca nestíhajú, ja lapám po dychu po pár metroch. Musím naozaj stáť. To sa nestávalo, ale už sa to stáva. No i bohužiaľ je to tak. A tým pádom ja riešim to tak, že keď niekam naozaj ideme, že má to byť akože športová aktivita, rozumej, prejsť sa po meste, tak si vezmem kolobežku, elektrickú mám, aj s ňou cestujem často a v ostatnom prípade som skôr čakateľ. Nech idem s nimi, počkám, nech si pozrú pamiatku, pozrú výhľad a vrátia sa ku mne neskôr. Zase nechcem obmedzovať svoju skupinu kamarátov a rodinu a tým pádom tabu, v istom zmysle áno, veľa vecí je športového hľadiska pre mňa tabu.
Ty využívaš tú elektrickú kolobežku, máš skúsenosť aj s invalidným vozíkom a vlastne teraz najnovšie používaš vlastne paličku. Prijala si rýchlo týchto, nazvime to, pomocníkov za svoje?
Vôbec nie, to bolo hrozné, lebo mi to prišlo ponižujúce. Palička v prvom rade mi prišla, to bolo, lebo bola prvá kamoška moja. Bolo to strašné. Ani ja som si prišla potupne a hlavne musela som sa zmieriť s tým, že už ju potrebujem. A veď som ju nepotrebovala, tak ako to, že ju už teraz potrebujem. Ale postupom som si uvedomila, že naozaj sa stala mojou kamoškou. Kúpila som si aj takú vytuningovanú, dizajnovú, aby ku mne sedela a ladila. No a vozík, tak s ním som sa nezmierila dodnes, nebudem klamať. Použili sme ho prvýkrát na dovolenke. Bol to najprv komické, potom kadejaké emócie vo mne lomcovali, ale zistila som, že užívajú si so mnou viac ľudia. Aj tú dovolenku spomínanú. Keď ja sedím, oni ma potlačia a spolu si užívame ten výhľad. Takže na to krásne miesto, kde sme. Takže ja ďakujem. Chcel to aj z mojej strany odvahu, ale v prvom rade odvahu od človeka, ktorý sa podujal, že ma tým vozíčkom prevedie a strávi ten čas so mnou tak, aby sa mohol aj porozprávať.
Ľudská Maková je dnes s mojou hostkou v Nezáväzne s Evou Lacovou. Po krátkej pauze budeme pokračovať. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, mojou hostkou je Martinčanka Ľudská Maková. My už sme spomínali, Ľudská, že ty sa prihováraš ľuďom aj prostredníctvom Facebooku, fanúšikovskej stránky. Kedy vznikla v tebe taká tá potreba ventilovať svoje pocity takýmto spôsobom? Čo bol pre teba taký spúšťač? Nejaká možno konkrétna situácia?
Na konkrétnu situáciu si asi nespomínam, bolo to skôr tak, že na môj súkromný profil sa dobíjalo veľa ľudí a veľa ľudí mi písalo, tak som sa rozhodla to skôr urobiť verejné. ľudia písali, že to robím dobre, ako to robím, tak si hovorím, že prečo nie. A ja ti poviem tak, že keď sa mi stane nejaká negatívna udalosť, napríklad parkovanie v našom meste je naozaj negatívne, tak...
O tom budeme hovoriť určite.
Tak v tom prípade mám pocit, že to potrebujem povedať všetkým, bez rozdielu, takže preto vznikla moja stránka a ja som sa rozhodla osladovať si svoj život aj tortami, takže išlo to ruka v ruke spolu. Stránku nemám dlho, teraz oslavila len rok.
Takže... Ale máš tam cez 1000 sledovateľov, ak sa nemýlim?
Dnes je to ale už málo. Ale nie, ja to poviem, to je úplne krásne číslo, ja som bola taká vďačná, ja som si ho nesledovala a zrazu som len zistila, že je 1000 ľudí, veď toľkých ľudí nepoznám a títo všetci ľudia na mňa kliknú. Prečo?
Ja tou otázkou vlastne mierim na to, že mnohí ľudia, ktorí sú v niečom iní odlišní, sa často uzavrú do seba pred okolitým svetom. Ty aj napriek svojmu handicapu, ak to tak môžeme nazvať, navštevuješ, ako si spomínala, napríklad kúpaliska a tak ďalej. Si vo fáze, kedy predpokladám ti jedno, čo si kto myslí, čo je super. Bolo to náročné sa dostať vedomím na túto úroveň?
Bolo to náročné. Bolo a poviem ti, že nie je príjemné podľa mňa pre ženu, hlavne podľa mňa pre ženu, vyzerať takto, ale dnes už nie. Vieš, chodím na to kúpalisko, lebo sa slniečkujem tak ako všetci. A Martinčania ma už poznajú, takže je to v poriadku. Keď sa dostanem do iného mesta alebo na dovolenku, tak spočiatku je veľa pohľadov. Vždy mi povedia, že moji priatelia, že aha, tam zase na nás sledujú, že budeme vyberať po 5 eur, že budeme bohatí za každý pohľad, ale už to tak neberiem. Na čo? Tak nech sa pozrú, veď sa pozrite, no.
Ty často na tom Facebooku, ako už si aj spomenula, riešiš istú formu netolerancie, napríklad aj v podobe toho spomínaného parkovania zdravých na miestach, ktoré sú vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých. Kedy naposledy si sa stretla s takouto nepravosťou?
Nie, aj dneska, ale už som povedala, že to budem riešiť úplne inak, lebo veľa ľudí mi povedalo, že mi to berie veľmi veľa energie, lebo ja sa snažím tých ľudí si odchytiť a vysvetliť im, že takto sa to nerobí a možno to robím svojským spôsobom a mnohí sa to nepáči.
Ty si spomínala, prepáč, že nemáš problém aj vyhrnúť sukňu v niektorých prípadoch.
Presne tak a robím to už pravidelne a už som si povedala, tak nebudem to až do tejto situácie hrotiť, tak napríklad možno to nie je pekné, ale dneska som volala opäť policajtov. Pán policaj sa spýtal, že čo treba a ja jednoducho poviem, že na vyhradenom mieste parkuje auto, ktoré nemá znak invalida. Mňa to uráža, keď takíto ľudia si zastania na toto miesto a uráža ma ešte aj tá netolerantnosť, keď ma vidia a ja sa im snažím dohovoriť a oni povedia, že čo robím pre Boha cirkus.
Ako to dopadne zväčša?
Jež.
Uznajú ľudia svoju
nikdy,
vinu?
Nikdy. Mne sa ešte nestalo, aby sa mi niekto ospravedlnil. Nikdy sa mi to nestalo. Dokonca to skončí krikom. Skôr si ma zastanú ľudia, ktorí ma vidia momentálne v tej situácii. Ale ešte sa mi nikdy nestalo, aby sa čo len jeden človek ospravedlnil. Naposledy skupinka mladých ľudí, ktorých som poznala z videnia, tak mi povedalo, že som hysterická a nebudem ďalej hovoriť, ako veľmi ma počastovali. A mne to prišlo ako nonsens. Prečo práve ja mám byť hysterická, keď ty si si zastavil na mieste, ktoré prináleží človeku, ktorý to potrebuje. Ja naozaj to miesto potrebujem. Mne srdce nestíha, ja lapám po dychu, pre mňa tých pár metrov naozaj predstavuje veľmi veľa. A teraz sa mi to stáva najmä, keď idem do obchodu. A vrátite sa z obchodu, prejdete si obchod, nakúpite potraviny a zistíte, že vedľa vás zastaví mládež, ktorá si odbehne niečo kúpiť, veď oni si len odbehnú. Alebo pani, ktorá povie, že no a čo sa pre Boha také stalo? A jo, stalo sa veľa. už volám policajtov. Volala som ich predtým. Opakujem, možno ma práve poslucháči moc nevyznamenajú za toto, ale robím to. Lebo kým ti nepríde pokuta 150 eur, tak si to nepocítiš.
Neuvedomíš,
áno, presne tak.
Dosť sa hovorí aj o debarilizácii. Pamätám si rozhovor s pani Strončekovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá nebola príliš spokojná, hlavne čo sa týka podmienok v našom meste, s tým, že podľa nej máme stále čo doháňať. Spomínala napríklad konkrétne absenciu zvukového hlásenia zastávok v autobusoch, čo by výrazne uľahčilo nevidiacim a slabozrakým cestu týmto dopravným prostriedkom, ale spomínala aj problematické chodníky a značenia a tak ďalej. Ako je to v tvojom prípade? Ako si ty spokojná s debarierizáciou? Možno aj keď to porovnáš so zahraničím, pretože ty si spomínala, že často cestuješ, plníš si svoje cestovateľské sny.
Euka, v tomto meste ešte nemajú šajnu, čo to je. Takže musím súhlasiť s tým, čo si práve povedala. A stačí, keď idete na úrad a jedna plošina a to stačí. Alebo tomu už nemyslia na to, že dvere sú úzke. Dajme tomu, že ja to nepotrebujem. Zatiaľ to nepotrebujem, aby tie dvere boli široké, ale ako prejde tá pani alebo pán na vozičku? Nie, nemôžeme hovoriť o nejakom progrese v tomto, poviem, štáte. A pokiaľ papaláši nezažijú na vlastných situáciách, na vlastnej koži niečo také. Prečo úradníčky, ktoré posudzujú, či dostanem nejaký príspevok, sú zdravé ženy a budú sa na teba pozerať cez prsty? Prečo ťa posudzujú lekári, ktorí vidia tvoje ochorenie prvýkrát, ale rozhodnú sa, že dostaneš toľko a toľko percent, alebo ti niečo odoberú? Budem možno citovať Bekima, známeho taktiež handicapovaného človeka, ktorý sedí na vozíčku, ktorý častokrát povie, že o takýchto veciach by mali rozhodovať ľudia, ktorým si niečo prešli, zažili a majú sami handicap, lebo by sa vedeli skôr vcítiť. A ja si za tým stojím. A to sa týka tejto bezbariérovosti taktiež. Ja nepochopím dodnes, keď sa stáva budova, moderná budova, prečo nemyslia na to, že treba mať výťah široký, treba mať plošiny, treba mať nejaké zvončeky.
Je konkrétne možno aj nejaké miesto v Martine alebo v Turcii, kam si sa nedostala, aj keď si chcela? Pamätáš si takú situáciu?
Vieš čo, našťastie, ja aj keď nerada, ale aj prejdem tých pár schodov, sama som bývala na vyššom poschodí, ale konkrétna situácia ma nenapadá. Skôr je to o tom, a to sa stáva často aj v nákupných centrách, nebudem menovať, nejde eskalátor, zasekne sa výťah a teraz čo? A to sa stáva.
Budeme pokračovať určite ďalej po krátkej pauze, milí poslucháči, takže ostaňte s nami, počúvate rozhovor s Luciou Makovou.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Mne napadá možno, prepáč, taká otázka, že na čo si vo svojom živote tak najviac hrdá, čo sa ti podarilo aj napriek tomu handicapu. Je niečo také?
Na čo som veľmi hrdá? Na to, že som dokázala milovať a byť milovaná. Na to som hrdá.
Keď si spomínala tú nádej, tak ty máš aj tetovanie vlastne, nádej na krku, ak sa nemýlim. Takže je to niečo, čo je pre teba určite veľmi dôležité, čo ťa stále asi sprevádza tým životom. Okay,
ja som si prešla veľmi zlou skúsenosťou, kedy som si dala vytetovať nakoniec túto nádej, aby som nezabudla, že ju mám, a bolo to práve v okamihu, kedy žena sa chce páčiť chlapovi aj v tej najintimnejšej chvíľke a jednoducho muž ma odmietol. A snažil sa byť taktný a nemala som to v tej chvíli za zlé, ale ranilo ma to natoľko. A vlastne o tom hovorím vôbec prvýkrát verejne práve tu a tebe, že jednoducho som potrebovala cítiť opäť samú seba a pripomínať si dennodenne, že tu nádej na ten krajší a lepší život, ten môj vysnívaný, naozaj mám. Nie je nič horšie ako ponížiť ženu, myslím si, a to je jedno, či je zdravá, pekná, múdra, alebo Veď sama vieš. Ale keď to urobí chlap práve v tých najintimnejších chvíľach, tak je to naozaj ťažké. Takže odtedy toto bola moja najhoršia skúsenosť. A tá najhoršia skúsenosť je so mnou navždy vo forme tetovania. Tetovala ma moja vlastná mamina. Takže ja som si vždy myslela, že tetovať sa vôbec nikdy nedám. Je to bolesť, ktorú si predsa nebudem spôsobovať. Ale ja som mala toľko adrenalínu v tej chvíli v sebe, že jednoducho to tetovanie mám a budem mi dennodenne pripomínať to, že ja tú nádej mám rovnako ako má každý.
Pribudli medzi časom aj nejaké ďalšie tetovania. Hovorí sa, že človek, keď sa dá tetovať raz, tak potom stále má na mysli, že čo ďalšie by som si nechal vytetovať.
To je pravda. Ja keď som si začala uvedomovať seba samú a svoju vlastnú hodnotu a keď som si povedala, že už nikdy nezľavím nikomu a udržím si svoju hrdosť a teraz to myslím naozaj skutočne na to intimno, tak som si dala tetovať srdiečko ako prejav tej lásky, ktorú v sebe mám a mám je dosť. A mám vytetovanú ešte sestru v takom symbolickom vzťahu. Ona má vytetovanú mňa a ja ju, pretože my sme si veľmi, veľmi, veľmi blízki s mojou Katkou a ja ju mám na celý život. Mhm.
Ty si spomínala, že keď teraz možno trošku premostím, že šoféruješ, venuješ sa rôznym aktivitám, ako sme aj spomínali, cestuješ. Znamená to, že ty si vlastne úplne sebestačná, samostatná jednotka?
No, podľa úradníčok by som vôbec nemala byť samostatná. Dokonca sa pýtajú, že preboha, prečo to robím sama. Lenže ja sa ich pýtam, veď ale celý život nemôžem byť niekomu na krku, ani nechcem. Jediné, čo nezvládam, je asi... A to volám vždy chlapov na to, nech mi niekto ide pomôcť. Zašrobovať žiarovku, ktorá je príliš vysoko.
Tak to nezvládam ani ja. To je v pohode. Ty si ale, no, ty vedieš vlastne teda úplne naozaj normálny život. Plníš si, ako sme spomínali, cestovateľské sny. Venuješ sa priateľom, píšeš a pečieš. To je veľmi, predpokladám, aktuálne, môžem povedať, dôležitá kapitola tvojho života. Kedy si vlastne sa začala venovať pečeniu tort?
Takže pečiem už celý život. Poviem, že to začalo v pubertálnych rokoch. Piekla som torty každej kamarátke, ktorej som šla na narodeniny, rodinným príslušníkom, ale nikdy to nebolo vo forme nejakej, poviem to tak, kreativity. To sa začalo u mňa prejavovať až neskôr na podnet mojich priateľov, ktorí povedali, a Lucia, dosť, že už musíš sa trochu odprezentovať a vyskúšaj to. Teraz bol v auguste rok, čo pečiem a musím povedať, že sama na sebe vidím tie kroky, ktoré som zo začiatku vnímala ako veľmi nestabilné, lebo som sa bála, tak teraz už som si istejšia a neustále sa posúvam. Každá tá moja torta, ktorá mi prejde rukami, je moja originálna. Žiadna nie je duplikát, aj keď sa ľudia pýtajú, že či by som ešte takú a takú. Ja do každej jednej dám niečo iné.
Takže každá je originál. Nevyužívaš žiadne recepty z internetu alebo z nejakých kuchárskych knížiek?
Ja aj vôbec nie som receptová. My sme s otcinom v tomto úplne rovnakí. Mamina sa častokrát hnevala, že nejdeme podľa receptov, ale my dvaja varíme inštinktívne. Ja aj pečiem inštinktívne. Samozrejme, musíš dodržať istý pomer, keď robíš korpus a tak. To je jasné. Ale čo sa týka chute, tak to si ja všetko naordinujem sama. Zistila som, čo áno, čo nie. Ja, dá sa povedať, že ani v chuťach tá torta nie je vždy úplne rovnaká. Niečoho dáš viac, niečoho dáš menej. Je to od tvojej nálady, aj od toho, keď počúvaš tých ľudí, na čo všetko majú chuť, tak si povieš, že aha, tak tomuto trošku viac, tomuto trošku menej. Ja, Euka, recepty, to je v podstate návod na použitie. A návod na použitie dneska číta naozaj málo kto.
A teba samú by aká torta potešila? Aká by mala byť? Chuťovo. Čo by v nej nesmelo chýbať? Máš rada vlastne sladké, pretože vyzerá perfektne.
Ako som začala piec torty, tak som pribrala, takže mám rada torty. Aj sladké, ja som taká sladká riťka, ako sa povie. Ja ti poviem, že ja neochutnávam svoje torty. Nie som ten typ, čo vylizuje krémy. Môj ocko, keď príde, tak už vidím ako tápa, že čo by kde mohol a kde by mohol dať strčiť ten prst, aby som mu niečo odobrala, ale ja nie, ja to nerobím. Ale priznám sa, keď si robím snehové pusinky, tak polovicu plechu nejakým spôsobom zmizne, lebo ich zjem a chodím na slaný karamel. Ten si, ja si vyrábam domáci topping slaného karamelu, takže to áno, ten si dosť na ňom frčím.
Uh-huh. A keď pečieš, tak musíš byť sama v kuchyni, alebo máš nejakých pomocníkov, alebo je to naozaj taká tá tvoja chvíľka pre seba a nikoho nepustíš k sebe?
Nie, ja ti rozmýšľam, ale keď prídu ku mne priatelia, tak skôr sú fascinovaní, ako ten celé to skladanie tej torty prebieha. Samozrejme, nikto už nevidí tú špinavú prácu okolo toho, všetci sa tešia už na ten hotový výsledok, keď sa to zdobí, všetko je krásne a čisté a tak ďalej. Takže nepotrebujem byť sama. Ja si idem na takých seriálikoch, mám to zapnuté, takže mi tam vždy niekto rozpráva. Ja poviem, že som ako taký autista, lebo ja si uvedomím, že niekoľko hodín som sa vlastne s nikým nerozprávala, lebo stále pečiem. A to sa mi stáva často, ale mám také obdobia, vieš, že niekedy prídu priatelia a rozprávame sa, prídu rodičia, rozprávame sa, ale mám také obdobia, že nie je so mnou nikto prítomný a pozerám seriáliky alebo počúvam hudbu.
Čo rada počúvaš?
No, toto asi nebude to najlepšie, čo poviem, že všetko, ale mám rada skôr takú techno music, keď si musím, môžem zapnúť, alebo drum and bass si zapnem, ale idem si aj na slovenských reperoch, ale tých starších, tých novších už nie.
Ty si určite výnimočná aj tým vlastne, že stále nosíš sukne, ak sa nemýlim, respektíve pamätáš si na ten moment, kedy si vlastne začala nosiť
sukne? To nie je tak dávno. Bol rok 2015 v zime. Moja prvá sukňa bola čierna sukňa. Nosila som sukne predtým, ale to skôr bolo výnimočnejšie a sukne som vôbec nenosila v zime, lebo tým, že mám ochorenie takéto špecifické, tak ja neobujem topánky a ani neoblečiem silonky, pančuchy. Takže pre mňa to predstavovalo veľmi veľa komplikácií na to, aby som si v zime obliekla sukňu. Trebalo zohnať topánky k sukni a trebalo si pod sukňu obliecť tie štrimfle. A takže s mojou krajčírkou Zlatou Zuzkou, tým ťa pozdravujem Zuzi, tak sme vymysleli legíny pre mňa, ktoré nosím pod sukňami. S ortoprotetikou sme ušili topánky k sukni a už bola aj sukňa na svete. Takže vtedy to začalo. A ľudia ostali prekvapení. Myslím si, že moja rodina asi najviac, lebo som dostedy o tom ani počuť v tých zimných mesiacoch. V lete to je iné. Ale v tých zimných mesiacoch a musím ti povedať, že v mojom šatníku sa už nenachádzajú žiadne nohavice.
A koľko sukní máš v šatníku? Máš to nejak zrátané?
Teraz sa musím zasmiať, ale nech moc.
A ktoré farby preferuješ tak najviac?
Dneska mám oblečenú na sebe žltú sukňu, je moja obľúbená letná sukňa, ešte krásne letne von. Ale nie som takto zaťažená na nejakú farbu. Keď mám sa obhliadnúť, tak jasné, v mojom šatníku skôr prevažuje tá bledučko ružová a biela, ale v konečnom dôsledku nie som zaťažená na nejakú farbu.
Ako vyzerá taký bežný deň Lucie Makovej?
Môj bežný deň. Vstanem na budík, ktorý mi oznámi, že budem mať krásny deň, lebo sa tak volá ten môj budík, že maj krásny deň a nezabudni milovať a byť milovaná. A keď zazvoní, tak si poviem ešte 10 minút. Stávam neskoro do roboty, 20 minút, oblečiem sa, nachystám sa a idem. Celý deň som v práci, po práci bežím na krúžky a po krúžkach bežím do mojej kuchyne, kde sa zavriam a vytváram sladké prekvapenia. A keď si liham do postele, bežne pracovný týždeň, tak vždy poďakujem. Ja nie som veriaci človek. Sice niečo tam hore nás nejakým spôsobom určuje, o tom som presvedčená, ale taký ten pravý kresťan naozaj nie som. Ale nezabudnem poďakovať, že tento deň skončil a požiadam niekoho tam hore, aby dal pozor na všetkých mojich blízkych.
Tak toto nás tak spája, mám pocit, pretože tento rituál mám aj ja ráno, ale aj večer. Chýlime sa už tak pomaly možno aj k záveru, takže aké sú tvoje najbližšie výzvy a sny? Teraz možno aj z toho možno cestovateľského pohľadu, keďže sme spomínali, že rada cestuješ, ale možno aj tým iným smerom.
Môj najväčší sen v živote je mať rodinu. Mať manžela, mať aspoň jedno dieťa, mať psa, malú záhradu a žiť si ten náš život spokojne. A cestovateľské sny, ja som taká ako keby stará generácia, lebo ja pozerám Erkila Poara každú nedeľu a mne sa páčia tie vidiecké sídla, v ktorých za každým je aj skvele oblečený. Takže možno toto je takým spôsobom môj sen. Nie je to nejaká špeciálna destinácia, ale stráviť víkend alebo nejaké obdobie na nejakom víkendovom dome takej usadlosti, možno aj v zahraničí, možno aj tu. Tak toto sú asi také moje sny s knihou v ruke, s kávou. Tak, ničím také špeciálne. Samozrejme, chcem pocestovať toho mnoho, vždy to záleží od peniažkov, od priateľov.
Najbližšie sa chystáš niekam do zahraničia?
Bohužiaľ nie, ani tento rok sa mi nejako veľmi nepošťastilo cestovať k moru. Pocestovala som si, ale neslniečkovala som sa, takže mi to chýba. Takže keby niekto teraz vymyslel, že ma vezme niekam na dovolenku k moru, tak nebraním sa. Ale môj sen ešte taký, aby som ti dokončila túto otázku, je, že asi by som chcela mať vlastnú cukráreň. No možno ju niekedy bude mať.
No super. Takže držíme palce v tej cukrárni. Vy, milí posluchači, keby ste chceli ísť na dovolenku s Ľudskou Makovou, tak verím, že by to prospelo. Ja som bola v Egypte a mala som z tej dovolenky vlastne nič, pretože som mala tú faraónovú pomstu. Takže ja som si to príliš neužila. Ale takže nechcem tým povedať, nechod do Egypta. Ale dobre to zváš.
Ševka, ja do Egypta okrem tohto roka vlastne chodím každý rok. Tú Ukrajinu naozaj milujem. Našťastie, toto ma za každým krásne obchádza, takže dúfam, že to tak bude aj do budúcna.
Ale tí muži sú tam takí sympatickí, alebo aké ty máš možno preferencie?
Ja nechcem, aby to znelo nejakým spôsobom dehonestujúco, ale ja mám rada tých našich Slovákov. Nie žiadnu exotiku. Ja som taký starý typ ženy, by som povedala, taká stará škola. A mne stačí, keď ten chlap naozaj zo seba vyžaruje niečo a mám z neho naozaj pocit, že som jeho takým spôsobom aspoň na chvíľu stredobodom pozornosti. Ale páčia sa mi chlapi s bradou.
Tak možno aj teraz nejakí počúvajú. Tak nechajte si tú bradu. Ľudská Maková bola dnes mojou hostkou. Po dlhej pauze sme započali novú etapu nezáväzne s Evou Lácovou. Ľudská, ďakujem veľmi pekne, že si bola jej súčasťou. Dúfam, že si sa cítila v rámci toho rozhovoru príjemne.
Evka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a budem sa tešiť, keď sa uvidíme opäť.
Presne tak. Takže, milí poslucháči, dúfam, že aj pre vás bol dnešný rozhovor prínosný v mnohých smeroch. Nájdete ho samozrejme na našom webe rebeca.sk v archíve. No a ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň. Moje meno je Eva Lacová. Do počutia.